بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنمتنا عزكم الله. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang cukup penting dalam bab ini, tamhid muqaddimah dari muallif, 6 kaidah terkait dengan kepemimpinan, kemudian terkait dengan hukum imamah, hikmah imamah, maksud tujuan adanya imamah, dibahas 10 kewajiban rakyat, 10 kewajiban penguasa. Itu pada pasal pertama dan pasal ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan pasal kedua. Pasal kedua ini menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi seorang penguasa dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh muallif, al-faslu tsani fi bayanil makanatil aliyah li waliyil amr fi syar'il mutahhar. Pasal yang kedua menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi seorang penguasa dalam pandangan syariat yang suci. Kata beliau, ulul amri lahum makanatun aliyah wa manzilatun rafi'atun jaliyah. Penguasa itu memiliki kedudukan yang tinggi, manzilah yang tinggi, yang utama, yang jelas. Manahahum syari'u iyaha liyatanasaba qadrahum ma'ulwi wadhifatihim wa rafi'i mansibihim wa 'azami wa 'izami mas'uliyatihim. Kata beliau, asy-syari' Allah azza wa jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganugerahkan kedudukan yang tinggi tadi kepada mereka sesuai dengan kadar mereka, ketinggian mereka, ketinggian tugas mereka, jabatan mereka, dan besarnya tanggung jawab mereka. Dikarenakan tugasnya penguasa ini, kata beliau, yang pertama sebagai pengganti nubuah. Yang namanya imamah, yang namanya khilafah, itu pengganti nubuah masa-masa kenabian. Tugasnya adalah hirasatu din wa siyasatu dunia. Menjaga agama ini dan mengatur urusan dunia umat ini. Sehingga sangat tinggi manzilah mereka dalam Islam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya manzilah yang tinggi yang diperoleh oleh para penguasa dalam Islam itu sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jal. Padanya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang memang harus diwujudkan sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan kemaslahatan yang akan dicapai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, masyarakat luas yang ada ini, umat manusia yang ada ini, tidak ada yang bisa mengatur mereka, memperhatikan maslahat mereka, kecuali penguasa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Barakallahu fikum. Nah, di satu sisi barakallahu fikum memuliakan penguasa, menghormati penguasa, termasuk haknya mereka, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di sini beliau membawakan ucapan Al-Imam Badruddin Ibnu Jumaah ketika menyebutkan hak-hak waliul amr. Kata Ibnu Jumaah, al-haqqur rabi', hak yang keempat ialah ayyu'rafa lahu 'azimu haqqih. Harus diketahui penguasa itu memiliki hak yang sangat agung, yang sangat besar. Wa ma yajibu min ta'zimi qadrih. Dan ada kewajiban untuk mengagungkan kadar penguasa. Fayu'amalu bima yajibu lahu minal ihtirami wal ikram. Maka penguasa harus disikapi. Harus disikapi dengan bentuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ini wajib bagi semua rakyat. Barakallahu fikum. Juga dikarenakan Allah Azza wa Jal memuliakan dan mengagungkan mereka. Barakallahu fikum. Beliau menukil para ulama terdahulu, ulama salaf, para imam, imam salaf terdahulu yang terkemuka. Mereka mengagungkan penguasa mereka, menghormati penguasa mereka, memenuhi panggilan-panggilan penguasa mereka. Para ulama, orang yang zuhud, enggak punya tamak, enggak punya rasa tamak dari apa yang mereka punyai dari urusan duniawi. Namun mereka memuliakan penguasa, menghormati penguasa, mengagungkan penguasa, mendatangi undangan-undangan mereka. Itu para ulama terdahulu. Ini semuanya menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya para umara memang memiliki sebuah manzilah yang sangat tinggi dalam Islam. Sisi yang lain kata beliau ialah secara fitrah. Ya, secara fitrah masyarakat mengagungkan, menghormati dan memuliakan pejabatnya. Memuliakan umaranya. Jadi karena kan memang mereka memiliki manzilah sangat tinggi dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, di sini muallif rahimahullahu taala akan membawakan beberapa poin-poin penting semacam argumentasi, dalil, bukti yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang sangat tinggi seorang penguasa dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Tayyib, disampaikan ini semua tujuannya adalah supaya masyarakat kaum muslimin secara khusus mereka memuliakan penguasanya, mengagungkan penguasanya, menghormati penguasanya secara syar'i dan tidak merendahkan, menghinakan mereka. Di sini pada halaman yang ke-38 beliau membawakan poin-poin penting. Semuanya menunjukkan kedudukan umara di dalam pandangan syariat. Yang pertama kata beliau, annallaha ta'ala amara bi ta'atil ulah wa qarana ta'atahu ta'ala wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fadalla dhalika ala rafi'i sya'nihim wa 'azimi qadrihim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati penguasa, menggandengkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan kepada penguasa. Ini semuanya menunjukkan penguasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung kadar mereka. Di An-Nisa ayat yang ke-59 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulil amri di antara kalian. Digandingkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, digandingkan dengan ketaatan kepada ulil amri. Menunjukkan mereka orang yang sangat mulia, wajib ditaati. Namun ingat, ketaatan kepada mereka muqayyadah, tidak mutlak, tapi terkait sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selama mereka memberikan perintah-perintah perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, ditaati. Adapun dalam perkara maksiat, tidak ditaati. Ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua, yang menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi dalam Islam. Yang kedua, ialah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man akrama sultana akramahullah wa man ahanahu ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Maknanya kata Malik di sini, yang penting ikhwan di sisi maknanya ini. Wal makna, makna hadis ini kata beliau, anna man tajarra'a ala sultan fa'ahanahu bifi'lin au qawlin faqad ta'adda hududallah wartakaba mahzuran syani'a fakanat uqubatuhu min jinsi amalihil masyin wahiyya anna Allah ta'ala yuqabilu hawanahu bihawanihi wahawanullah a'zamu wa ashad. Maknanya kata beliau, siapa saja yang lancang berani kepada penguasa lalu dia menghinakan penguasa itu dengan perbuatannya atau dengan ucapannya, maka sungguh dia telah melampaui batas-batas had Allah. Dia telah terjatuh dalam keharaman yang sangat mengerikan. Maka hukumannya sejenis dengan apa yang dia kerjakan dari amal yang jelek itu. Yaitu Allah Azza wa Jal akan membalas penghinaan dia kepada penguasa dengan Allah akan menghinakan dia. Dan ingat, penghinaan Allah lebih besar dan lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam keterangan ulama yang lain, penghinaan Allah terhadap orang tersebut meliputi ihanah duniawiyah dan ihanah diniyah. Menghinakan hamba tadi secara dunianya dan menghinakan hamba tersebut secara agamanya. Dia akan dihinakan di dunia ini dan akan dihinakan agamanya dengan penyimpangan-penyimpangan yang akan muncul pada agama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya penguasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang memuliakan penguasa, Allah yang muliakan dia. Yang menghinakan penguasa, Allah yang menghinakan dia. Allahul musta'an. Bukti yang ketiga ialah anna sultana dhillullahi fil ard. Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Demi ini kalimat diucapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanain dalam bukunya Usul Sunnah. Ini lafaz juga diriwayatkan dari sejumlah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Abu Bakra, Anas, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis mengatakan demikian. Yang paling sahih hadis Abu Bakrah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, as-sultanu dhillullahi ta'ala fil ardi, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan dia, Allah akan hinakan dia. Kalimat dhillullahi fil ard, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Apa maknanya? Diterangkan oleh Ma'arif di sini, maknanya adalah ay yadfa'ullahu bihil adha 'anil nas. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan gangguan-gangguan dari masyarakat. Layaknya sebuah naungan, orang yang bernaung di bawahnya akan terjauhkan dari gangguan sengatan matahari. Begitu pula yang namanya penguasa, dikatakan sebagai naungan Allah di muka bumi, yakni dengan penguasa itulah Allah Subhanahu wa taala akan meredam, akan menghilangkan semua gangguan-gangguan, mara bahaya dari masyarakatnya. Luar biasa. Dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dzillullah, naungan Allah, ini min babi tasyrif, untuk memuliakan, mengagungkannya. Maka menunjukkan penguasa itu sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, menunjukkan ketinggian martabat, derajat, keagungan kadarnya para ulama. Satu, dikatakan sebagai naungan Allah. Dua, naungan tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang menunjukkan bab ini ialah nahasyari'u an sabbi sultan wa zajarahu liman waqa'a fi dzalik. Poin yang keempat ialah asy-syari' melarang kaum muslimin mencela penguasa. Ya, syariat menghardik, mengecam keras orang-orang yang terjatuh pada tindakan mencela penguasa. Ada beberapa hadis dalam bab ini, tapi tidak ada yang sahih. Yang ada hanya ucapan salaf barakallahu fikum. Di antaranya ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu la tasubbu umara'akum. Para pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat melarang kami. Mereka mengatakan, kalian jangan mencela penguasa-penguasa kalian. Dan nanti akan dibahas secara khusus pada pasal yang ketujuh insyaallah ta'ala, dibawakan tentang larangan mencela penguasa, dan akan dibawakan sekian banyak atsar salaf dalam bab ini barakallahu fikum. Kama sayati insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Di antara dampak negatif mencela penguasa disebutkan Al-Munawi dalam Fadhlul Qadir. Saya baca penggalan akhir ucapannya Al-Munawi. Katanya Al-Munawi dalam bukunya Fadhlul Qadir, waqad hadzara as-salaf min ad-du'a'i 'alayhi fa innahu yazdadu syarran wa yazdadu al-bala'a 'ala al-muslimin. Salafun salih melarang, memberikan tahdzir, peringatan kepada kaum muslimin dari tindakan mendoakan kejelekan atas penguasa. Jangan. Kenapa? Akan semakin bertambah jelek kondisinya dan akan semakin bertambah balak atas kaum muslimin. Bukan semakin bagus, semakin runyam, semakin hancur, semakin jelek kondisinya atas kaum muslimin. Barakallahu fikum. Juga dinukilkan ucapan Abu Uthman Zahid yang saya baca terkait dengan larangan mencelanya itu. Katanya Abu Uthman Zahid, wa iyyaka an tad'uwa 'alaihim bil laknah, dan hati-hati kamu mendoakan laknat atas penguasa kamu. Jangan kamu lakukan. Fayazdadu syarra wa yazdadal bala'u 'alal muslimin. Sebab penguasa tadi akan semakin jelek, akan semakin jahat dengan doanya, dengan doa kejelekan kaum muslimin. Semakin kamu cela, semakin kamu tikam, semakin kamu doakan jelek, semakin jelek penguasanya. Dan bala musibah ini akan semakin bertambah atas kaum muslimin. Walakin ud'u lahum bitaubah fayatruku syarr fayartafi'al bala'u 'anil mu'minin. Tapi yang betul, doakan supaya mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, supaya mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka, sehingga balak dan musibah akan terangkat dari kaum mukminin. Ini poin yang keempat, larangan mencela mereka. Dampak negatifnya, semakin kamu cela, semakin parah penguasanya. Semakin kamu hujat, semakin zalim penguasanya. Semakin kamu doakan laknat, semakin parah penguasanya. Kalau semakin parah penguasanya, maka semakin parah pula musibah dan bala menimpa kaum mukminin. Itu menunjukkan apa ya, Fan? Menunjukkan yang pertama larangan mencela mereka, yang kedua menunjukkan mereka memiliki kedudukan sangat tinggi, manzilah yang sangat tinggi dalam Islam, barakallahu fikum, sehingga tidak boleh dicela. Barakallahu fikum. Yang mungkin lebih menggambarkan, barakallahu fikum, mencela seorang muslim hukumnya haram. Mencela seorang muslim yang punya kedudukan lebih haram lagi. Mencela penguasa lebih haram lagi. Dikarenakan penguasa punya manzilah khusus dalam Islam. Mencela orang awam hukumnya haram. Baik, mencela orang yang punya fadilah hukumnya lebih haram lagi. Mencela ulama lebih haram lagi. Karena ulama memiliki manzilah dalam Islam. Semakin orang itu punya kedudukan, kamu cela, maka semakin haram dosanya, barakallahu fikum. Naam, ada wadih. Poin yang kelima, yang menjelaskan tentang kedudukan para umara. Poin yang kelima ialah dinukil oleh Badruddin Ibnu Juma'ah dari At-Turtusi rahimahullah, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 251. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Yang artinya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang meredam tindakan sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya akan hancur rusak muka bumi ini. Dinukil dari At-Turtusi makna ayat ini. Maknanya adalah, walaula anna Allah ta'ala aqama sultana fil ardi yadfa'ul qawiyya 'anil dha'if wa yunsiful madhluma min zalimihi la tawathaban nasu ba'dahum ala ba'din fala yantazimu lahum halun wala yastaqiru lahum qararun fatafsudul ardu wa man 'alayha. Itu di antara mana yang dibawakan. Artinya, kalau bukan karena Allah yang menegakkan penguasa di muka bumi ini, di muka bumi ini, yang mana penguasa itu meredam orang yang kuat untuk menerkam yang lemah, sang penguasa membela orang yang terzalimi dari yang zalim, kalau bukan karena penguasa tadi, niscaya umat manusia sebagian mereka akan menerkam sebagian yang lain, hukum rimba akan berlaku. Kalau demikian keadaannya, maka kondisi mereka tidak akan teratur, tidak akan tertib, tidak akan aman, maka bumi dan seisinya akan hancur, akan rusak. Sehingga maknanya, adanya penguasa, bumi akan rapi, tertib, teratur, aman, sejahtera. Tanpa penguasa, bumi akan hancur, rusak, binasa. Ada penguasa, akan tertib kondisi yang ada. Tanpa penguasa, yang muncul hukum rimba tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum. Ini maknanya, barakallahu fikum. Kemudian Al-Alusi rahimahullah dalam tafsir ayat di atas menjelaskan, kata Al-Alusi, wa fi hadza tanbihun ala fadilatil mulki wa annahu laulahu mastatabba amrul alam. Maka ayat ini ada tanbih, peringatan tentang keutamaan penguasa, raja. Dan bahwasanya tanpa kekuasaan raja, tanpa kekuasaan sang penguasa, tidak akan tertib, tidak akan teratur urusan alam raya ini. Sehingga dikatakan, ad-dinu wal mulku tau'aman, agama, kekuasaan, saudara kembar. Baik, satunya hilang, yang lain juga akan hilang. Barakallahu fikum. Agama itu pondasi, kekuasaan itu yang menjaganya. Baik, tidak ada pondasi akan hancur binasa. Ada pondasi, tidak ada yang menjaga, maka akan sia-sia belaka. Ala kulli hal, ini menunjukkan barakallahu fikum keutamaan penguasa, kedudukan sosok penguasa dalam pandangan Islam barakallahu fikum. Dengan adanya penguasa, semua akan teratur, semua akan tertib, semuanya akan bagus. Tanpa penguasa, semua akan hancur binasa di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penguasa itu merupakan nikmah, anugerah, minnah, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar atas masyarakat sebuah bangsa, sebuah negara. Barakallahu fikum. Ini yang kelima. Yang keenam, katanya muallif, al-ijma'ul mun'aqidu minal ummah ala annan nasa la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wala dunyahum illa bil imamah falawlallah thummal imamah la dha'adin wa fasadatid dunya. Poin yang keenam ialah ijma' yang ada pada umat ini. Semuanya sepakat, masyarakat sebuah bangsa tidak akan lurus, tidak akan bagus urusan agama dan dunia mereka melainkan dengan penguasa. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena penguasa, niscaya agama akan tersia-siakan dan dunia akan hancur binasa. Naam, dinukil barakallahu fikum ucapan Al-Faqih Abu Abdullah Syafi'i dalam bukunya Tahdhibur Riyasah yang menjelaskan tentang peran penting, ya, peran penting penguasa di tengah-tengah masyarakat ini. Barakallahu fikum. Saya sebutkan secara umum barakallahu fikum bahwasanya adanya penguasa akan teratur urusan agama dan dunia seseorang. Baik, tanpa ada penguasa akan terjadi perselisihan yang terus-menerus, perpecahan yang terus-menerus, peperangan yang berkesinambungan sampai hari kiamat nanti. Kalau tidak ada penguasa yang ditaati, maka akan hilang keutamaan Islam, akan sia-sia fadilah Islam. Kalau tidak ada tengah-tengah umat ini penguasa, ya, penguasa yang disegani, maka tidak akan ada yang namanya masjid-masjid, tidak akan ada mimbar-mimbar untuk khutbah-khutbah, tidak akan ada kondisi aman di jalan-jalan, tidak bakal ada. Barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak ada penguasa di dunia ini atau di sebuah bangsa, maka hukum-hukum agama akan hilang, akan kosong, tidak akan terlaksana. Anak-anak yatim akan tersia-siakan, bahkan tidak akan ada yang namanya haji ke Mekah. Kata beliau, kalau bukan karena adanya penguasa, para qadhi-qadhi, maka tidak akan ada pernikahan, tidak akan ada kepengurusan janda-janda anak-anak yatim. Kalau bukan karena penguasa, maka umat manusia akan hidup dalam kekacauan, keributan. Satu sama lain akan saling memangsa. Hukum rimba akan berlaku. Na'udzubillahi min dzalik. Ini secara global dari makna ucapan Al-Faqih Abu Abdillah Al-Syafi'i dalam bukunya Tahdzibur Riyasah. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan barakallahu fikum kedudukan penguasa dalam pandangan Islam barakallahu fikum. Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh barakallahu fikum ialah annas sultana a'zamun nasi ajran idza adal. Penguasa adalah orang yang paling besar pahalanya apabila dia adil. Penguasa itu adalah orang yang paling besar pahalanya bila dia adil dalam kepemimpinannya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Al-A'is bin Abdul Salam dalam bukunya Qawlul Ahkam fi Masalihil Anam. Belum menjelaskan bahwasanya penguasa-penguasa, qadhi-qadhi, hakim-hakim yang adil itu adalah orang yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan semua manusia yang lain dengan kesepakatan para ulama, dikarenakan para penguasa yang mendatangkan semua kemaslahatan dan yang menolak semua kemadharatan dan kerusakan. Cukup kita baca sebuah hadis. Di sini hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang tujuh golongan di hari kiamat nanti yang mendapatkan naungan Allah azza wajalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan Allah akan naungi mereka pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah azza wajalla. Yang pertama kali disebutkan adalah Al-Imamul Adil, imam yang adil. Dia menunjukkan mereka adalah orang yang paling besar pahalanya dan orang yang paling utama dari tujuh golongan tadi. Imam yang adil yang paling afdal. Ingat, idza adala, ketika dia adil. Ada yang bisa menyebutkan nama yang lain ya kawan? Dengan sebutan tujuh golongan Allah akan memberikan naungan kepada mereka di hari kiamat nanti. Pada hari yang ada naungan, kecuali naungan Allah azza wajalla, tujuh golongan. Yang pertama adalah penguasa yang adil. Yang kedua apa, Evan? Hah? Penguasa yang adil. Yang kedua apa, Evan? Hah? Yang kedua wasyabun nasya fi ibadillah. Pemuda yang tumbuh remaja, tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah azza wajalla. Anak muda dari mulai kecil sampai muda, sampai gede, sampai remaja selalu beribadah kepada Allah. Tidak ada masa-masa muda yang sia-sia. Ah, yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling dua orang yang saling mencinta karena Allah berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang diajak untuk mesum dengan wanita yang punya kedudukan, yang punya kecantikan, ditolak karena apa, Evan? Dia mengatakan, aku takut kepada Allah azza wajalla. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dan dirahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disediakan tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir dengan sembunyi-sembunyi kepada Allah dan berlinang air matanya. Enam poin yang lain itu semuanya amal besar, amal yang sangat utama. Tetapi yang paling afdol Al-Imamul Adil. Yang paling utama dari mereka semua tadi Al-Imamul Adil, imam yang adil, sebab disebutkan yang paling pertama dalam riwayat ini. Ingat, apabila dia adil. Barakallahu fikum. Sehingga kedudukan penguasa itu tergantung bagaimana keadilan dia. Barakallahu fikum. Pahala penguasa sangat besar, paling besar, tergantung dengan kadar keadilan dia. Barakallahu fikum. Ini poin yang ketujuh. Poin yang terakhir, yang kedelapan, katanya muallif ialah ijma'ul muslimin ala annal wilayati min afdalit ta'at. Kaum muslimin ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin bahwasanya al-wilayat, ya, kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan itu merupakan ketaatan yang paling afdal. Ketaatan yang paling afdal. Kekuasaan termasuk kewajiban yang paling agung. Demikian dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini 8 poin yang disebutkan oleh Alif, semuanya menunjukkan kepada kita tentang keutamaan penguasa, kedudukan seorang waliul amr, seorang umara dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Maka harus kita yakini ini semuanya. Barakallahu fikum. Kita meyakini mereka sebagai orang yang mulia, yang terhormat, yang terpandang dalam Islam, dan kewajiban kita memuliakan mereka, menghormati mereka sesuai dengan batas-batas syariat. Dan nanti akan disebutkan pasal khusus dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Akan dibawakan pasal khusus dalam bab ini. Barakallahu fikum. Terutama dalam pembahasan syariat mendoakan kebaikan untuk mereka semua dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan pasal yang kedua tentang masalah kedudukan tinggi para penguasa dalam Islam. Tayyib, bila ini dipahami, maka pasal-pasal yang berikutnya ini merupakan konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi dari kedudukan seorang penguasa. Nah, konsekuensi ini semua terkait dengan rakyat. Pasal-pasal berikut ini kewajiban rakyat sekarang terkait dengan penguasanya. Karena penguasa orang yang mulia, orang yang sangat agung, yang sangat dimuliakan dalam Islam, maka konsekuensinya adalah berikut, 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 berikut. Semuanya ini terkait dengan rakyat. Terkait dengan rakyat. Barakallahu fikum. Nah, Ikhwan, sebagian besarnya telah lewat. Namun di sini beliau menyebutkan dengan rinci, dengan detail secara argumentasinya. Maka dibawakan oleh beliau pasal yang keempat. Pasal yang keempat ialah, kata muallif rahimahullah, al-faslur rabi' fi wujubis sam'i wa ta'ati fi ghairi ma'siyatin. Pasal yang keempat, kewajiban mendengar, mentaati, mematuhi penguasa selain dalam perkara kemaksiatan. Ini sudah lewat ya ikhwan ya sebagai pembahasannya. Namun oleh beliau dirinci terkait dengan dalil-dalilnya. Supaya diyakini ini bimbingan Nabi. Prinsip Islam yang sangat mendasar. Ini merupakan akidah Islam. Akidah salaf. Barakallahu fikum. Bukan ciri-ciri kemunafikan kata sebagian pihak. Munafik itu menjadi penguasa. Bukan. Tapi ketaatan kita pada penguasa itu lillahi ta'ala. Secara keikhlasan kita. Dan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan karena akidah kita. Karena prinsip kita. Bukan tendensi yang lain. Barakallahu fikum. Taib. Pasal yang keempat ini terkait dengan semua ta'ah, itu menjelaskan tentang satu prinsip mendasar dari prinsip-prinsip akidah salaf. Tidak ada satu buku akidah pun dari kitab-kitab akidah ulama salaf, ulama sunnah, melainkan pasti akan membawakan prinsip ini. Yang kedua, prinsip ini merupakan pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Yang sesuai dengan prinsip ini Sunni. Yang menyelisih prinsip ini satu poin saja dikatakan mubtadi. Langsung dikatakan khawarij ala tul. Enggak pakai lama. Ini prinsip para ulama kita sangat-sangat sensitif ya, kan. Sedikit disalahi khawarij itu langsung. Enggak pakai babi bu lagi. Dikatakan sangat pendasarnya prinsip ini barakallahu fikum. Yang ketiga, prinsip ini sesuatu yang disepakati, aslun mujma' alaih, prinsip yang disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Ingat, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Ini tiga poin penting terkait dengan bab ini. Ada pun terkait dengan perinciannya. Barakallahu fikum, saya bawakan di depan di sini. Mendengar dan mentaati penguasa itu dalam semua hal. Ya, dalam semua hal. Apapun bentuknya. Satu yang dikecualikan. Yaitu ketika ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada penguasa itu dalam semua kondisi kita. Dalam semua keadaan kita. Yang ini tanpa pengecualian. Paham enggak? Jadi kan dalam perkara apapun dikecualikan dalam bab maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada penguasa itu dalam semua kondisi kita. Sekarang kita nyanyikan sebagai rakyat. Dalam semua kondisi kita. Kita sempit, kita lapang, kita suka, kita enggak suka. Bagaimanapun keadaan kita. Harus mentaati penguasa. Tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Karena Rasul mengatakan, isma' wa ati' wa in ukhidha maluk. Waduri bawahruk, dengarkan dan taati penguasa kamu walaupun harta kamu dirampas diambil dan walaupun punggung kamu dipukul. Jadi walaupun kamu disiksa, kamu dianiaya, dirampas harta benda kamu, wah kamu diwalimi sedemikian rupa, tetap kamu harus mengatakan sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah. Kisah Imam Ahmad sudah kita sebutkan sebelumnya. Masih ingat ya? Barakallahu fikum. Wa hakadha. Tayyib. Ketaatan kepada penguasa ini barakallahu fikum berlaku untuk semua penguasa. Bagaimanapun kondisi penguasanya. Satu persyaratannya. Apa itu? Muslim. Paham ya? Selama dia Muslim. Dia penguasa yang cacat. Dia penguasa yang fisiknya jelek. Dia penguasa yang martabatnya rendah. Bukan orang merdeka, dia budak dan segala macamnya. Udah budak, jelek, elek. Cacat fisik dan segala macamnya. Mungkin matanya rusak satu. Satunya buta. Kok udah jalan. Cacat fisik, mungkin telinganya rusak atau apa begitu. Sudah seperti itu orangnya zalim, sadis, bengis kepada masyarakatnya. Sudah seperti itu orangnya fasik, fajir, ahli maksiat dan yang lain-lainnya. Sebutkan semua kekurangan yang ada pada penguasa. Satu persyaratannya, dia Muslim. Maka kita harus mendengar dan mentaati mereka dalam bab-bab tadi. Itu khulasah daripada prinsip ini. Semuanya diambil dari nususu asyara' nas-nas syariat. Hadisnya Rasulullah s.a.w. dalam bab ini. Baik, para ulama salaf sekali lagi sangat sensitif dalam bab ini. Ada satu saja pihak yang menyalahi prinsip ini dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, tokoh-tokoh dan segala macam menyalahi prinsip ini, langsung dikatakan menyimpang. Di zaman dahulu, di zaman para imam besar masih hidup, di zaman Sufyan Tsauri rahimahullah, ada seseorang yang bernama Hasan bin Saleh bin Hayy Al-Basri rahimahullah pada masa itu. Beliau ini sebelumnya dikenal sebagai satu ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya. Ahli ibadah. Sampai ada yang menggambarkan kalau seandainya ada wahyu. Di zaman sekarang ini ada wahyu turun menjelaskan ada ibadah baru. Enggak ada ruang bagi beliau. Enggak ada ruang bagi beliau. Sudah full. Ruangnya, waktunya, semuanya full untuk ibadah. Jika ada yang baru, enggak bisa dimasukkan. Kalau seandainya, ya enggak mungkin ada wahyu lagi. Menggambarkan betapa beliau itu sosok ahli ibadah yang sangat luar biasa. Nyaris sempurna. Ya jangan mengatakan sempurna, manusia kan adalah nyaris sempurna. Pada masa itu beliau juga dikenal sebagai muhaddithun hafid. Dinilai oleh para ulama kibar pada masanya, rawi yang thiqatun. Rawi yang terpercaya, orang yang ahli hadith, yang hafid ahli ibadah. Luar biasa. Jadi imam besar pada masanya, yang memuji itu kayak Syu'bah, Sufyan Tsauri, kayak yang lain-lainnya. Ibnu Mahdi. Pada waktu itu dia mengeluarkan sebuah fatwa. Satu fatwa. Dia berfatwa jawazul khuruji alal hakim zalim. Dia berfatwa boleh memberontak penguasa yang zalim. Beliau pemberontaknya, beliau yang beraksi atau bukan? Beliau bukan pemberontak langsung, bukan yang beraksi melawan pemerintah. Hanya berfatwa boleh memberontak penguasa yang zalim. Hanya fatwa. Itu para ulama langsung menyikapi beliau dengan sikap yang sangat tegas. Yang sebelumnya mereka puji, mereka sanjung, mereka tazkiyah, mereka ta'dil, mereka tauhid. Berubah. Mereka kritik, mereka cela, mereka tikam. Dikatakan ini seorang khawarij. Langsung. Ditahdir oleh para ulama salaf ketika itu. Dihajar, diboikot oleh ulama ketika itu. Berubah. Disebutkan dalam athar, dalam riwayat. Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum, pernah masuk ke Masjid Jami' Kota Basrah ketika itu. Ketika beliau masuk ke situ, didapati Hasan bin Saleh bin Hayy lagi sholat. Dia ahli ibadah. Bukan lagi beraksi di pinggir jalan, lagi sholat. Langsung beliau balik badan, putar badan, keluar, ngambil sandalnya, sambil mengatakan, "A'udhu billah min khusyu'in nifaq." Kata beliau. "Na'udhu billah dari kekhusyuan kemunafikan seperti ini." Kayak khusyuk atau munafik kata beliau. Dikarenakan pemahamannya yang menyimpang tadi. Itu sikap salaf. Jangan nyalakan salafnya, tapi salahkan Hasan bin Saleh bin Hayy-nya itu. Orang sekarang tidak begitu. Orang sekarang yang nyalakan, disalahkan salafnya itu. Masuk sih sekeras itu. Gitu. Masuk kan cuma satu fatwa, langsung disikapi seperti itu. Kok kejam banget? Kok? Loh, kok malah nyalakan salafnya? Ya apa sih itu? Salahkan orang ini. Dia itu orang terpandang, tokoh. Bukan tokoh biasa, tokoh agama, ahli hadis, hafid, ahli ibadah. Terpandang di tengah-tengah masyarakat. Fatwa yang dia keluarkan itu akibatnya mengerikan. Ketika diambil oleh masyarakat, wah bisa berontak sana berontak sini. Akan muncul gerakan pemberontakan massal di tengah-tengah masyarakat dengan fatwanya beliau ini. Loh, kok memberontak? Fatwa dari alim Hasan bin Saleh bin Hai. Begitu. Itu mengerikan dampak negatifnya. Sehingga ditahdir oleh para ulama salaf. Disikap dengan sikap yang keras oleh mereka. Sekali dalam bab ini sangat sensitif para ulama salaf. Coba macam-macam. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sama ketika ada di zaman sekarang ini barakallahu seorang yang dikatakan sebagai seorang alim, seorang syekh atau seorang dai yang nasional yang orangnya, namanya, ceramahnya viral di mana-mana. Barakallahu fikum. Sudah menasional orangnya, dakwahnya. Tahu-tahu membolehkan aksi-aksi untuk melawan kebijakan pemerintah. Atau khawarij. GPL.
Apa GPL?
Gak pakai lama. Loh, masa langsung? Iya. Salaf demikian sikapnya. Dalam prinsip satu ini, sensitif. Barakallahu. Tentu membahayakan. Nah, kalau semua audiennya, semua para pengikutnya, semua para madu'unya mendengarkan ucapan dia langsung mengamalkan, wah itu provokator ya, itu akan ada gerakan-gerakan anti pemerintah besar-besaran itu. Nah kalau dia pengikutnya dia yang nasional itu semuanya tampil bergerak semuanya, wah jadi aksi pemberontakan massal itu, membahayakan itu. Satu statement dari seorang dai yang nasional, maka disikat, dipangkas pohonnya sebelum apa namanya akarnya merantak. Apa yang berarti merantai itu? Menyebar dengan cepat, pangkas langsung pohonnya. Khawarij. Pangkas, del. Itu salafun salih. Jadi bukan kemudian kok kaku ya, kok kasar ya. Bukan. Fatwanya kamu ini membahayakan. Sehingga sikapnya pun sesuai dengan marabah dimunculkan. Sekali lagi dalam bab ini sangat sensitif. Sehingga harus betul-betul sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan salaf dalam bab ini. Barakallahu fikum. Kewajiban mentaati para penguasa selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa sebelumnya, Ikhwan? Nah, dibacakan dulu siapa ini? Harb Al-Kirmani. Kita baca dua poin. Supaya kita tahu bagaimana kalamnya mereka dalam bab ini. Dopingnya bocor. Tayyib. Kita baca ucapan Al-Harb Al-Kirmani. Katanya muallif rahimahullah, waqad naqala al-ijma'u ala dhalika Harb Al-Kirmani. Harb Al-Kirmani, beliau adalah sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada akidah Al-Kirmaniyah. Beliau menulis sebuah kitab akidah yang menukil dari semua salaf. Beliau menukil ijma' dalam bab ini. Kewajiban mentaati penguasa dengan ketentuan di atas. Beliau mengatakan wal inqiyadu liman wallahullahu amrakum. Kita harus tunduk patuh kepada penguasa yang Allah angkat mereka. Ya kepada orang-orang yang Allah limpahkan urusan kamu kepada dia, ini para penguasa. Kita harus tunduk kepada mereka. La tanza'u yadan min ta'atih. Kamu jangan melepaskan tangan ketaatan kepadanya. Jangan batalkan bai'at kepada dia. Jangan batalkan ketaatan kepada dia. Wa la takhruj 'alaihi bisayf. Kamu jangan memberontak dia dengan pedang. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahraja. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusi kepada kamu nanti. wala takhruj ala sultan, kamu jangan memberontak penguasa. Wa tasma'u wa tuti, hendaklah engkau mendengarkan dia, mentaati dia. Wala tanquth bai'atah, kamu jangan batalkan pembaiatan kepada beliau, kepada penguasa. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un mukhalifun lil jamaah. Barang siapa yang membatalkan pembaiatan kepada penguasa, maka dia seorang mubtadi yang menyelisih jamaah kaum muslimin. Langsung mubtadi. Juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan haula ya'ni al-muluk wa in raqasat bihimul hamalij wa wati'an nasu aqabahum fa inna dhullal ma'siyati fi qulubihim illa annal haqqa alzaman alzamna ta'atahum alzamana ta'atahum wa mana'ana minal khuruji alaihim. Mereka-mereka ini para penguasa, walaupun mereka diinjak-injak oleh hamalij, sejenis hewan-hewan, namanya hewan hamalij, diinjak-injak oleh hewan-hewan tadi, penguasa itu walaupun leher-leher mereka diinjak-injak oleh masyarakatnya, maka sesungguhnya kerendahan maksiat ada di hati-hati mereka. Jadi walaupun barakallahu fikum penguasanya itu betul-betul ahli maksiat, orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang betul-betul dunia hitam sudah. Masyarakatnya seperti itu, menginjak-injak kehormatan penguasa segala macamnya. Bahkan hewan-hewan pun menginjak-injak mereka. Tetapi kata beliau, al-haq mengharuskan kita tetap mentaati mereka, melarang kita memberontak mereka. Wa amarana an nastadfi'a bit-taubah wa du'a'i madarratahum, dan memerintahkan kita untuk meredam mara bahaya mereka, kezaliman mereka, dengan kita bertaubat kepada Allah dan berdoa untuk kebaikan mereka kepada Allah azza wajalla. Taubat ya kan. Faman arada bihi khairan lazima dzalika wa amila bih wa lam yukhalifhu. Dan barang siapa yang menghendaki untuknya kebaikan, maka dia mengamalkan kebaikan tadi, dia mengamalkan kebaikan tadi, dan jangan menyelisih kebaikan tadi. Yakni bagaimanapun kondisi penguasanya, taati dia. Jangan berontak dia. Ketika mendapati penguasa yang begitu zalim, begitu kejam, begitu sadis, begitu fasik, begitu fajir, redam mara bahaya mereka munculkan dengan bertaubat kepada Allah azza wajal. Itu dosa rakyat, dan banyak berdoa kepada Allah azza wajal untuk kebaikan-kebaikan mereka dan kebaikan-kebaikan masyarakat kaum muslimin. Sampai seperti itu. Itu ucapannya siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan itu mengacu dari sekian banyak riwayat yang disebutkan dalam bab ini. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang kewajiban taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan mereka muslim, disebutkan di sini barakallahu fikum oleh beliau tentang permasalahan sisi kemaslahatan besar yang dicapai dengan ketaatan pada penguasa, dan mafsadah besar yang muncul ketika barakallahu fikum orang itu tidak mentaati penguasanya atau maksiat pada penguasanya barakallahu fikum. Diambil dari ucapan Sadruddin As-Sulami dalam risalahnya Ta'atul Sultan. Ini enggak mungkin saya baca semuanya, langsung saya bawakan poin-poin saja. Baik, hikmah atau maslahah atau faedah yang bisa kita ambil dari sikap ketaatan kepada penguasa selain bermaksiat. Barakallahu fikum. Di antara faedahnya ialah bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu menjalankan kewajiban agama. Ketaatan itu fardu atas tiap-tiap masyarakat. Maka mentaati penguasa upaya menjalankan kewajiban agama. Ketaatan yang kedua, ketaatan kepada penguasa digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mentaati penguasa akan bisa menyatukan, akan menyatukan semua perkara agama. Syamluddin akan bisa menyatukan semua perkara-perkara agama. Semua akan bersama-sama dengan penguasa. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, jihad, haji dan yang lainnya, semuanya sama-sama dengan penguasa. Mentaati penguasa, empat ya, mentaati penguasa akan bisa menertibkan semua urusan masyarakat, terutama kaum muslimin. Urusan akan teratur, akan rapi, akan bagus, maslahat dunia agama akan datang. Sebagaimana maksiat kepada penguasa akan menghancurkan tiang-tiang agama. Yang berikutnya lagi, ketaatan kepada penguasa itu merupakan kedudukan yang paling tinggi sebuah kebahagiaan. Arfa'u manaziri sa'adah. Derajat kebahagiaan yang paling tinggi itu ada pada ketaatan pada penguasa. Yang keenam, mentaati penguasa itu penjagaan diri dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ya, mentaati, dengan mentaati penguasa kita akan terjaga dari semua fitnah yang ada. Yang ketujuh, ketaatan kepada penguasa menyelamatkan kita dari semua syubhat, syubhat yang terkait dengan penguasa. Yang kedelapan, ketaatan kepada penguasa ini semacam perlindungan, keamanan bagi orang-orang yang masuk padanya atau yang berlindung dengannya. Dia akan aman, dia akan tentram dengan penguasanya. Yang kesembilan, dengan ketaatan kepada penguasa, hukum-hukum had akan ditegakkan. Kewajiban-kewajiban agama akan ditunaikan. Darah akan bisa ditahan, tak tertumpahkan. Jalan-jalan akan aman. Barakallahu fikum. Semua kemaslahatan muncul dari ketaatan pada penguasa. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini faedah besar dari ketaatan pada penguasa. Barakallahu fikum. Adapun maksiat kepada penguasa, apalagi memberontak penguasa, akan muncul lawan daripada itu, kerusakan demi kerusakan. Barakallahu fikum. Rasa aman hilang. Yang dulunya sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah bangsa aman, sejahtera, dengan adanya pemberontakan menjadi situasi yang menakutkan, mencekam. Pertumpahan darah di mana-mana. Jalan-jalan tidak ada yang aman. Masjid-masjid terabaikan, tidak dipakai. Orang pada takut keluar. Pasar-pasar sepi. Sekolah-sekolah, tempat pendidikan semuanya kosong. Banyak janda-janda terurus, suaminya mati, mau menikahi dia juga mikir-mikir. Banyak anak-anak yatim yang terbengkalai dan yang lain-lainnya. Bisa tuh bayangkan ketika ada sebuah gerakan pemberontakan dalam sebuah negara, kondisinya menakutkan, mencekam, chaos di mana-mana. Ekonomi terburuk, keamanan terburuk, semua akan terburuk. Dan yang paling membahayakan dalam kondisi yang seperti itu, musuh mengintai dan akan mencaplok negara tadi dikarenakan sedang lemah, dikarenakan pemberontakan yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. itu mara bahaya madaratnya pemberontakan penguasa atau tidak menjalankan prinsip as-sam wa ta'ah kepada para penguasa. Sehingga Islam memandang sangat jauh sekali ya kan, terkait dengan masalah bab ini barakallahu fikum. Sehingga sangat sangat ditekankan sekali prinsip ini. Diselisihi langsung dihukumi dengan hukuman yang keras dalam Islam. Barakallahu fikum. Sekarang kita bawakan dalilnya. Sebelum saya bawakan dalil, kayaknya perlu diulangi lagi ya, Ikhwan. Ketika kita mengatakan kita mendengar dan mentaati penguasa, yang dimaksud dengan penguasa siapa ya, Ikhwan? Siapa yang dimaksud dengan penguasa ini? Bahasa-bahasa yang lain dari penguasa apa ya, Ikhwan? Dalam Islam disebut dengan penguasa, disebut dengan amir, disebut dengan imam, disebut dengan khalifah, disebut dengan raja, sultan, disebut dengan presiden, disebut dengan kepala negara, perdana menteri, segala macamnya. Itu semua adalah sama. Itu yang dimaukan dalam nas ayat hadis dalam masalah ini. Terus ulangi lagi, ini penguasa-penguasa tunggal internasional atau masing-masing negara? Nah, ini merujuk lagi, ini untuk masing-masing negara di tiap-tiap negara. Dari bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Penguasa yang ada atau penguasa yang belum lahir? Yang sudah ada, bukan penguasa yang belum lahir. Penguasa yang ada wujudnya atau yang fiktif? Yang ada wujudnya bukan perkara yang fiktif. Yang punya kekuasaan atau yang bukan? Yang punya kekuasaan, artinya penguasa tertinggi sebuah negara. Enggak berlaku di sini penguasa pesantren, penguasa partai, penguasa golongan, enggak masuk. Itu bukan namanya imam. Yang dimaukan adalah penguasa negara di sebuah negara dan bangsa, barakallahu fikum. Yang kafir atau muslim? Yang muslim. Ini dimerucah kembali supaya jangan ada suara-suara sumbang ya, Pak. Penerapan ini memang luar biasa. Kita mungkin membacakan ini semua dari 1 2 3 puluhan hujah. Oleh sebagian pihak yang enggak beres dimentakan dengan satu kata. Antum bicara masalah sultan, umaro, waliul amr, dan segala macamnya. Itu mana sultannya? Mana waliul amrnya? Umara, mana umaroknya? Nah itu bukan waliul amr, itu kafir. Waduh sudah. Kalau kayak gitu udah close. Ya emang beda prinsip kalau begitu. Ya sudah. Anda khawarij, kami alusunnah. Selesai. Nah gitu ya. Mau dikasih apa lagi? Ini ayatnya dalilnya. Iya betul. Tapi itu bukan waliul amr. Ini adalah kafir. Ini bukan sultan, kafir. Wah, sudah dikafirkan kafir. Ya sudah, enggak berlaku semua yang ada ini. Jawabannya iya, ente khawarij, kami harus sunnah. Barakallahu. Selesai. Kita beda ideologi, enggak mungkin bertemu, barakallahu. Kita meyakini dia seorang muslim, Anda meyakini dia seorang kafir. Ada lagi yang mengatakan iya, taat penguasa, tapi lihat dulu penguasa apa. Kalau penguasa yang zalim, taati. Tapi kalau penguasa pengkhianat bangsa, jangan kamu taati. Dibedakan. Ada penguasa zalim, ada penguasa khain. Tahu khain enggak? Pengkhianat. Kalau dia fasik, iya. Banyak ayat dan hadisnya fasik. Taati. Dan perkara yang perkara ma'ruf. Tapi kalau penguasa yang khain, tidak ada ayatnya. Tidak ada dalilnya. Ya, sekarang ini khain, bukan zalim. Apa bentuk khianatnya itu? Oh, bukan macam-macam. Dia menjual bangsa kepada asing dan aseng. Wah, terus semuanya itu. Enggak disebutkan dia minum khamr, enggak. Enggak dibawakan dia apa namanya? Zina, enggak. Ini kan kefasikan. Enggak. Tuh, kalau dia berzina, itu urusan dia zinanya, taati. Kalau dia taati. Ini enggak terkait dengan bab-bab yang dikatakan mengkhianati rakyat gitu. Kepada bangsanya dia khianat dan segala macamnya. Ini retorikanya kaum khawarij ya kan. Padu wae. Yang namanya khianat itu sebuah kefasikan. Iya apa enggak? Itu kan dosa. Tuh, kok diam? Iya apa ya? Lah iya. Terus yang dibahas on fasik, zina gitu. satu di antaranya. Khianat cirinya kaum munafikin. Cirinya kaum munafikin itu perkara dosa. Berdusta perkara dosa. Gitu ya. Korupsi perkara dosa. Itu dosa kabeh namanya kefasikan. Namun ada namanya masing-masing, ada pencurian, ada perzinaan. Masing-masing itu namanya beda, tapi semuanya sama. Itu dosa, itu kemaksiatan, itu kefasikan, itu kefajiran. Enggak ada bedanya dalam Islam penguasa zalim dengan penguasa khain. Yang dibahas sekarang muslim, selama dia muslim dengan taat. Ini dibawakan sedikit supaya tersibak sedikit syubhatnya mereka barakallahu fikum. Dalil yang pertama. Dalil yang pertama, di sini belum membawakan buahnya Evan. Ada sekitar 16 dalil. Masya Allah. Ya apa lagi, dibawakan semua dah? Hah? Dibawakan semua? Ya apa, dibawakan kafe? 16 dalil. Ayat dan kebanyakannya hadis tentang kewajiban mentaati penguasa. Apa lewat? Ya apa lewat? So, kenapa kok dilewati? Sudah sering. Dari barakallahu fikum. Dalil yang pertama dari ayat An-Nisa ayat yang ke-59 yang sering dibawakan dalam muhadarah daurah barakallahu fikum oleh ahlu sunnah wal jamaah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Syahid pada kata-kata wa ulil amri minkum. Barakallahu fikum. Dibawakan di sini barakallahu fikum penjelasan para ulama tentang makna ulil amri. Tayyib. Dikatakan di sini mayoritas ahlul ilmi, jamahiru ahlil ilmi mengatakan ulil amri adalah umara, penguasa. Sebagian ulama mengatakan mereka itu adalah ahlul ilmi wal fiqh, ulama dan para fuqaha. Baik. Sebagian lagi berpendapat ulil amri di sini meliputi dua-duanya, umara dan ulama. Jawabannya semuanya benar. Semuanya benar. Namun pada ayat ini titik tekannya pada umara. Ya, ulil amri terkadang dimandangkan umara, terkadang ulama, terkadang dua-duanya. Pada ayat ini itu tarkisnya pada umara. Sehingga jumhur salaf wal khalaf dari kalangan mufassirin, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli hadis mengatakan itu adalah umara. Dalam ayat ini ada kata-kata minkum, ay minal muslimin. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata-kata minkum ay minal mu'minin. Maka persyaratnya dalam umara minal muslimin, penguasa yang muslim. Tayyib, di sini enggak disebutkan keterangan yang lain selain minkum saja. Berarti yang penting dia seorang muslim bagaimanapun keadaan dan kondisi dia barakallahu fikum. Sehingga walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun dia ila akhirih sekian banyak kerusakan dia kerjakan, tetap yang selama dia muslim ada kewajiban taat kepada para umara. Kemudian yang juga disinggung di sini barakallahu fikum terkait dengan masalah ayat ini, antum perhatikan pada perintah ketaatan kepada Allah disebutkan fiilnya atiullaha, ada kata-kata atiu, Itu menunjukkan ketaatannya mutlak. Pada Rasul dikatakan wa atiur Rasul. Diulang kata-kata atiu. Itu menunjukkan ketaatan mutlak. Ya, ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Tapi ketika mengatakan wa ulil amri minkum, tidak diulang lagi kata-kata atiu, tapi langsung wa ulil amri minkum. Itu diambil istifat oleh para fuqaha dan juga para mufassirin, itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Namanya ta'atun muqayyadah. Tidak mutlak. Tetapi ketaatannya harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan dalam banyak riwayat, ketentuan yang kedua, ketaatan kepada penguasa selain dalam bab maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua ketentuan. Taati, dengarkan penguasa kalian, tapi dengan dua ketentuan. Yang pertama dia muslim, yang kedua selain bab maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tayyib, ini dalil yang pertama kan? Dari ayat. Kalau dicermati dari semua ayat yang ada yang terkait dengan penguasa hanya ini. Satu-satunya ayat yang menerangkan kewajiban taat kepada penguasa hanya ayat ini. Kata lagi yang lain. An-Nisa 59. Tayyib, ini yang memerintahkan langsung adalah Allah Azza wa Jalla. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, pertanda ketaatan kepada penguasa termasuk keimanan. Termasuk keimanan. Digandingkan ketaatan kepada ulil amri dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan mentaati penguasa sama dengan mentaati Allah dan sama dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sangat besar kedudukannya barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kamu taat kepada penguasa? Perintah Allah. Taat pada penguasa? Iya. Taat kepada mereka sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat penguasa? Kamu beriman apa enggak? Ya saya mukmin. Ciri-ciri mukmin taat pada penguasa. Ini semua diambil dari ayat di atas. Barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu. Sekarang ini belum dibahas terkait dengan definisi ulil amri. Kalau ada beda pemahaman ya sudah. Nah, ulil amri, ulil amri, ulil amri apa? Mana ulil amrinya itu? Nah itu bukan ulil amri, itu kafir. Waduh, kalau sudah kayak gitu sudah hebat, angkat tangan sudah hebat. Nah, itu menampakkan bendera putih. Yes, angkat tangan. Memang kita lain dengan kalian. Assalamualaikum. Dalil yang kedua. Apa istilah dulu? Kayaknya itu loyo-loyo ini. Hah? Oh, istilah dulu. Masya Allah. Ngos-ngosan gitu ya. Padahal 1:15 perasaan saya. Tadi mulai jam berapa? Jam 10 kan? Jam 10 kan? 1:15. Loyo-loyo ini. Ya sudah, istirahat dulu, setengah 12 mulai lagi, insya Allah ta'ala. Lumayan ya? Ya, nekuk punggung, setengah 12 mulai lagi sampai duhur insya Allah ta'ala.